Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី15ខែមករាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗស្នងការប៉ូលីសទីក្រុងហ្សាកាតាបានបញ្ចេញឈ្មោះជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ដែលបានចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មក្រុមមន្ត្រីបានថ្លែងថាមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានសម្លាប់ដោយប្រើយន្តហោះដែលគ្មានមនុស្សបើកប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបើកដំណើរការស្ថានទូតរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការឡើងវិញនៅរដ្ឋធានីក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទូជាប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការលក់សម្បត្តិឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាអង្គរវត្តមានចំនួនច្រើនក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅតែស្ថិតក្នុងភាពក្រីក្រហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរម្នាក់នៅកោះតៃវ៉ាន់មានបំណងបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកោះនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាចា៎
ចាសសូមអរគុណនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មដោយប្រើគ្រាប់កំភ្លើងនិងគ្រាប់បែកផ្ទួននៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួននោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស7នាក់ស្លាប់ដោយរួមទាំងអ្នកវាយប្រហារទាំង5នាក់ផងដែរមានអ្នករងរបួសចំនួន20នាក់ហើយក្នុងនោះក៏មានជនបរទេសផងដែរស្នងការប៉ូលីសនៅទីក្រុងហ្សាកាតាបានបញ្ចេញឈ្មោះជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់នៅប្រទេសសេរីដែលបានចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើនេះលោកស្នងការប៉ូលីសទីតូកាណាវីយ៉ែនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមមេដឹកនាំរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងតែប្រជែងគ្នាដើម្បីក្លាយជាមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់នេះហេតុដូច្នេះហើយទើបអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាបារុនណាអ៊ីមបានរៀបចំផែនការវាយប្រហារនេះឡើងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានធ្វើការបាញ់ប្រហារជាមួយនឹងក្រុមប៉ូលីសពេញមួយថ្ងៃនៅពេលរសៀលអាជ្ញាធរបានប្រកាសថាការវាយប្រហារនោះបានបញ្ចប់ហើយហើយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធទាំង5នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ប៉ូលីសបានថ្លែងថាជនជាតិកាណាដាម្នាក់និងជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ក៏ត្រូវបានសម្លាប់ផងដែរលោក Franz Demon អ្នកសារព័ត៌មាននៃ VOA ឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាកន្លែងកើតហេតុគឺជាកន្លែងទិញទំនិញដ៏មានប្រជាប្រិយភាពដោយមានភោជនីយដ្ឋាននិងអគារការិយាល័យផងដែរហើយការិយាល័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ50ម៉ែត្រពីទីនោះតែប៉ុណ្ណោះស្ថានទូតអាមេរិកមានចម្ងាយប្រមាណ400ឬ500ម៉ែត្រពីទីនោះដែលមិនឆ្ងាយពីខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីប៉ុន្មាននោះទេដូច្នេះនេះគឺជាកន្លែងដ៏សំខាន់មួយខណៈពេលដែលប៉ូលីសកំពុងតែបោះសម្អាតវិធីតានតាមរិនដែលជាកន្លែងកើតហេតុពួកគេបានរកឃើញគ្រាប់បែកធំចំនួន1គ្រាប់និងគ្រាប់បែកតូចៗចំនួន5គ្រាប់ដែលមិនបានផ្ទុះពួកគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាហេតុអ្វីបានជាគ្រាប់បែកទាំងនោះមិនបានផ្ទុះក្រុមមន្ត្រីក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ែកខាងកើតបានថ្លែងថាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រើយន្តហោះដែលគ្មានមនុស្សបើកបានសម្លាប់មេដឹកនាំកំពូលរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហៅថាកូរ៉ាសានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សហើយយ៉ាងហោចណាស់ក្រុមបះបោចំនួន11នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានសម្លាប់ផងដែរការទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលដោយប្រើយន្តហោះដែលគ្មានមនុស្សបើកបានធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់អាកឈិនដែលជាសង្កាត់មួយដែលមិនមានស្ថិរភាពស្ថិតក្នុងខេត្តណានហ្កាហាដែលគេជឿថាជាតំបន់ដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើជាទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនក្រុមមន្ត្រីយោធារបស់អាមេរិកក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចកំណត់បាននៅឡើយទេថាតើមេដឹកនាំរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងតំបន់នោះដែលមានឈ្មោះថា Hafiz Saeed Khan គឺជាជនម្នាក់ក្នុងចំណោមជនដទៃទៀតដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ឬយ៉ាងណានោះទេ អ្នកនាំពាក្យរបស់អភិបាលខេត្តណានកាហាគឺលោកអាតូឡាខូយ៉ានីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាខ្លួនបានកំណត់ជាផ្លូវការថាឈ្មោះ Hafiz Saeed Khan ដែលជាមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងតំបន់ខូរ៉ាសាននេះនិងសមាជិករបស់គេត្រូវបានវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលដែលបានបណ្តាលឲ្យមានការផ្ទុះដ៏ធំមួយនៅតំបន់បាន់ដានៃតំបន់អាក់ឈិននៅវេលាម៉ោងប្រហែល4ល្ងាចម៉ោងក្នុងតំបន់នោះនេះបើយោងតាមអ្នកភូមិដែលបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន The Voice of America VOA ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបើកដំណើរការស្ថានទូតរបស់ខ្លួនជាថ្មីឡើងវិញក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បន្ទាប់ពីបានបិទកាលពី25ឆ្នាំមុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមអាល់ចាហ្វារីបានស្វាគមន៍ចំពោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំនៅស្ថានទូតថ្មីនេះគឺលោកថេមើអាល់សាប់ហានក្រុមមន្ត្រីរបស់អ៊ីរ៉ាក់បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាមន្ត្រីការទូតទាំងពីរនាក់បានជួបពិភាក្សាអំពីដំណើរការក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានកាត់ផ្តាច់ចំណងការទូតនិងបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ1990បន្ទាប់ពីមេដឹកនាំផ្តាច់ការរបស់អ៊ីរ៉ាក់គឺលោកសាដាមហ៊ូសេនបានឈ្លានពានប្រទេសគុយវ៉េតការបើកដំណើរការស្ថានទូតជាថ្មីឡើងវិញនេះគឺជាសញ្ញាចុងក្រោយនៃការរឹតចំណងតាក់ទងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាដាតនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដទៃទៀតដែលប្រទេសក្នុងចំណោមនោះមួយចំនួនយល់ឃើញថាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលដឹកនាំដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនីកាយស៊ីអ៊ីតនោះស្ថិតនៅជិតសត្រូវរបស់ខ្លួនធំបំផុតក្នុងតំបន់គឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនីកាយស៊ីអ៊ីតនោះពេកជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរម្នាក់នៅកោះតៃវ៉ាន់កំពុងឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅលើកោះដែលប្រទេសចិនចាត់ទុកថាជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួននោះអ្នកស្រីលីលីនចាន់លីនលីចាន់ដែលបច្ចុប្បន្នចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាជនជាតិតៃវ៉ាន់ដើមកំណើតខ្មែរត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអាចឈ្នះអាសនៈមួយក្នុងចំណោមអាសនៈទាំង113នៃសភាតៃវ៉ាន់បើសិនជាឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះមែននោះអ្នកស្រីនឹងក្លាយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រតៃវ៉ាន់ដំបូងគេដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅលើកោះនោះអ្នកស្រីលីនត្រូវក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបង្គាប់ឲ្យរៀបការជាមួយបុរសម្នាក់មកពីតៃវ៉ាន់ដើម្បីតែប្រាក់កាលពី18ឆ្នាំមុនពេលនោះអ្នកស្រីមិនទាន់ទាំងដឹងថាតើកោះតៃវ៉ាន់នោះស្ថិតនៅឯណាផងប្រធានាធិបតីប្រទេសទូគីបានថ្លែងថាប្រតិបត្តិការយោធានឹងធ្វើឡើងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោខឺតដែលហៅកាត់ថា PKK បន្ទាប់ពីបានបន្ទោសអំពីការដាក់គ្រាប់បែកក្នុងឡាននៅទីស្នាក់ការប៉ូលីសប្រធានាធិបតីទូគីគឺលោក Recep Tayyip Erdogan សន្យាថានឹងគ្មានការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងនឹងក្រុម PKK នោះទេរហូតទាល់តែក្រុមនេះត្រូវបានកម្ចាត់ចោលលោកអឺដូហ្គានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបោកគ្រាប់បែកនៅទីស្នាក់ការប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងខេត្តឌីយ៉ាបាគៀក្នុងប្រទេសទូគីរដ្ឋាភិបាលបានបន្ទោសការវាយប្រហារនេះថាជាស្នាដៃរបស់ក្រុមបាបោប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺលោកពេត្រូពូរ៉ូសេនកូបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាលោករំពឹងថានឹងដណ្ដើមយកទឹកដីនៅប៉ែកខាងកើតដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមបះបោដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីមកវិញនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំក្នុងទីក្រុង KU លោកពូរ៉ូសេនកូបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយស្របច្បាប់នឹងការទូតទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងតំបន់លោកពូរ៉ូសេនកូបានមានប្រសាសន៍ថាអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅលើតំបន់ដូណេនិងលូហានដែលត្រូវបានគេកាន់កាប់ត្រូវតែដណ្ដើមមកវិញនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកពូរ៉ូសេនកូបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកចរចានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសរុស្ស៊ីនិងទីភ្នាក់ងារដើម្បីសន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការអឺរ៉ុបបានឯកភាពថានឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាថ្មីឡើងវិញទៅលើបទឈប់បាញ់ដែលមិនមានស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប បើទោះជាមានការលក់សម្បត្តិឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តនិងទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាច្រើនលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលមានស្ថានភាពក្រីក្របំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ក្រុងសៀមរាបនៃខេត្តសៀមរាបជាក្រុងទេសចរដ៏ធំសម្បើមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសំណង់អគារនានាកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងក្រុងបុរាណមួយនេះប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារក៏បានហូរចូលក្រុងនៃប្រាង្គប្រាសាទដ៏ល្បីល្បាញនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមរយៈការមកទស្សនារបស់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋរស់នៅឆ្ងាយពីក្រុងនេះប្រមាណជាជាង20គីឡូម៉ែត្រមិនបានដឹងឮពីប្រាក់ដុល្លារដែលហូរចូលក្នុងទឹកដីកំណើតរបស់ពួកគេខណៈដែលពួកគេកំពុងរស់នៅក្នុងសភាពតោកយ៉ាកនិងពុំបានខ្វាយខ្វល់ពីប្រាក់ចំណូលទាំងនេះឡើយប្រាក់ចំណូលសំខាន់មួយដែលចូលមកក្នុងខេត្តសៀមរាបរាល់ថ្ងៃនោះគឺការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានរស់នៅក្រៅក្រុងសៀមរាបជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះនិយាយថាពួកគេបានផ្ដោតតែលើការរកទទួលទានប្រចាំថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះអង្គុយលើអង្រឹងក្រោមផ្ទះដែលយកធាងដូងធ្វើជាជញ្ជាំងអ្នកស្រីតនសមិទ្ធវ័យ52ឆ្នាំជាស្ត្រីមេម៉ាយនិងជាម្ដាយកូន2នាក់និយាយប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានរស់នៅឃុំព្រះដាកស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនដែលចំណាយពេលគិតដល់ប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនោះឡើយ
ខ្ញុំវាខ្ជិលនឹងតាមដានពួកអីវាស្មុគស្មាញផងខ្លួនយើងវាខ្លាចតែចិញ្ចឹមកូនមិនរស់ផងព្រីកំព្រាកន្សត់កន្រវាអត់បានសូវជាចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងពលរមៀនវាឡៃចាប់អារម្មណ៍តែរឿងខ្លាចព្រួយចិត្តតែចិញ្ចឹមកូនមិនរស
់អ្នកស្រីថ្លៃបន្តថាអាញាធរធនៈភូមិឃុំពុំបានផ្ដល់ដំណឹងតេតិនប្រាក់ចំណូលបានមកពីការលក់សម្បត្តិឲ្យភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចូលទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តផងដែរជាម្ដាយដែលមានកូនចំនួន2នាក់អ្នកស្រីតនសមិទ្ធនិយាយបញ្ជាក់ថាចំណូលដែលទទួលបានមកពីអ្នកទេសចរនោះមិនបានជួយឲ្យជីវភាពអ្នកស្រីល្អប្រសើរនោះទេព្រោះសម្បីតែបន្ទប់ទឹកមួយឬបង្គន់ក៏អ្នកស្រីពុំមានប្រើផងនោះអ្នកស្រីពន្យល់ថាអាញាធរភូមិឃុំបានត្រឹមផ្ដល់សម្ភារៈសម្រាប់សាងសង់តែមិនបានសង់ឲ្យនោះទេ
និយាយរួមទៅបន្ទប់ទឹកគេឲ្យហើយគេឲ្យយើងចេញលុយធ្វើខ្លួនយើងប៉ុណ្ណោះឯងគេក្រិនតែឲ្យជីគ្រឿងដូចជីឆ្នាំប្រគន់ឆ្នាំអីនោះគេឲ្យ
អ្នកទេសចរអន្តរជាតិបានចំណាយ20ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយនាក់សម្រាប់ការចូលមើលសួនប្រាង្គប្រាសាទបុរាណមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញក្នុងក្រុងសៀមរាបក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃអ្នកទេសចរមានកម្រិតជីវភាពមធ្យមក៏ត្រូវចំណាយមិនតិចជាង30ដុល្លារលើការហូបចុកនិងការស្នាក់នៅរបស់គេដោយមិនទាន់រាប់បញ្ចូលការចំណាយរបស់អ្នកទេសចរដែលមានលុយកាក់ច្រើននេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមាសនេះអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គមឯករាជ្យលោកមាសនេះទទួលស្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងតំបន់អង្គរឬនៅក្រៅក្រុងសៀមរាបមានជីវភាពក្រលំបាកជាងគេបើធៀបទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសបើទោះជាខេត្តនេះទទួលបានចំណូលបានមកពីការលក់សម្បត្តិសម្រាប់ការចូលទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទរបស់អ្នកទេសចរអន្តរជាតិក៏ដោយលោកនិយាយថាចំណូលប្រមូលបានមកពីការលក់សម្បត្តិនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកន្លែងប្រមូលចំណូលថ្នាក់កណ្ដាលរបស់ជាតិមុនទើបបែងចែកត្រឡប់មកថ្នាក់កណ្ដាលវិញដែលនេះបញ្ច្រាស់ពីការអនុវត្តរបស់ប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជានិងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ានរួមមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាដើមលោកនិយាយបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តទេសចរដ៏ល្បីល្បាញនេះក៏ពំបានទទួលផលច្រើនពីអ្នកទេសចរផងដែរដោយសារការម៉ៅផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មនៅទីនោះ
បើយើងនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍ដែលអ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់អង្គរឬក៏ជាទីក្រុងសៀមរាបបានទទួលពីអង្គរហ្នឹងគឺវាបានតិចហើយពេលខ្លះគឺពិបាកដោយសារតែពួកគាត់ត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងការវាទីរបស់ក្រុមហ៊ុនឬអ្នកជំនួញដែលមានអំណាចនៅក្នុងតំបន់នោះបើដូចជាយើងឃើញពេលខ្លះក្រុមគាត់នឹងបានត្រូវកងសន្តិសុខដេញប្រផិតចាប់ប្រភីងមិនឲ្យលក់ដូរនៅក្នុងតំបន់អង្គរនោះអានឹងគឺដោយសារតែវាមានការគេហៅថាម៉ៅផ្ដាច់ពីក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកឈួយគេមានសិទ្ធិនៅក្នុងការរកស៊ីនៅក្នុងតំបន់នោះ
លោកបញ្ជាក់ថាផលិតកម្មក្នុងស្រុកមិនបានទទួលការគាំពារពីភាគីពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវនាំចូលទំនិញនានាដូចជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ពីប្រទេសក្បែរខាងមកលក់ជូនភ្ញៀវទេសចរ
បើយើងមើលពីរបស់របរដែលលក់នៅក្នុងតំបន់អង្គរដែលជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងៗគឺភាគច្រើននាំមកពីប្រទេសថៃហើយនិងចិនហើយមានមួយចំនួនទៀតក៏មកពីវៀតណាមដែរប៉ុន្តែយើងមើលឃើញមកពីវៀតណាមតិចតែប៉ុន្តែមកពីថៃអីក៏ច្រើនដែរដែលយើងលក់អញ្ចឹងរបស់នេះជារបស់ដែលនាំចូលដោយឈ្មួញ
លោកមាសនេះបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងតំបន់អង្គរក៏ពុំត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យពង្រីកដីធ្វើស្រែចម្ការដោយសារដីរបស់ពួកគេជាដីស្ថិតក្នុងតំបន់អភិរក្សចំពោះវិស័យអប់រំវិញលោកថ្លែងថាមានយុវជនតិចណាស់ដែលបានឆ្លងផុតពីកម្រិតបឋមសិក្សានៅក្នុងតំបន់សៀមរាបចំណូលបានមកពីការលក់សម្បត្តិដល់អ្នកទេសចរអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2014មានចំនួន59លានដុល្លារហើយនៅក្នុងរយៈពេល11ខែនៃឆ្នាំ2015ចំណូលបានមកពីការលក់សម្បត្តិនេះមានចំនួន53លានដុល្លារដោយមានចំនួនភ្ញៀវ1លាន8សែននាក់នេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាចំណូលរាប់សិបលានដុល្លារនេះមិនបានធ្វើឲ្យលោកសៀនពៅរស់នៅដោយការរកត្រីនីជ័យក្រុងអង្គរនោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីរឿងប្រាក់ចំណូលក្នុងក្រុងអង្គរព្រោះលោកមិនបានដឹងអ្វីទាំងអស់អំពីចំណូលទាំងនោះអង្គុយលើកង់ជាមួយឧបករណ៍អង្រុតត្រីលោកសៀនពៅវ័យ50ឆ្នាំនិយាយថា
ខ្ញុំអត់ដែលមានអុយស្ដាប់ហ៎ចូលនៅក្រៃក្រោ
ទោះបីជាមានចំណូលចូលរាប់សិបលានដុល្លារពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តក្ដីលោកសៀនពៅនិយាយថាផ្ទះរបស់លោកកំពុងស្ថិតក្នុងសភាពទ្រុឌទ្រោមដោយគ្រួសារលោកពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការជួសជុលឡើងវិញមិនមែនមានតែអ្នកស្រុកបន្ទាយស្រីប៉ុន្មានអ្នកនេះបានលើកពីការមិនបានទទួលព័ត៌មានតេតិនចំណូលដែលបានមកពីប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តឬក៏ការចំណាយដោយផ្ទាល់របស់អ្នកទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបនោះទេគឺមានពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតនៅក្នុងខេត្តនេះបានឲ្យដឹងដែរថាពួកគេមើលឃើញតែភាពងងឹតបើនិយាយពីបញ្ហាចំណូលនិងចំណាយនៅក្នុងវិស័យទេសចរនេះអ្នកទេសចរដែលបានដើរកំសាន្តក្នុងក្រុងអង្គរឲ្យដឹងថាពួកគេមានការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីមានភ្ញៀវទេសចររាប់លានអ្នកមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តតែប្រជាជនមួយចំនួនរស់នៅតាមជាយនៃខេត្តនេះនៅមិនអាចរកបង្គន់មួយប្រើបានហើយកូនក្មេងជាច្រើនបានដើរសុំទានរកតែស្បែកជើងពាក់ពុំបានអ្នកទេសចរខ្លះសួរថាតើប្រាក់ដែលបានមកពីអ្នកទេសចររាប់លានដុល្លារនេះត្រូវរដ្ឋាភិបាលយកទៅឯណាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងឮគ្រប់រាល់សកម្មភាពនៃការរកប្រាក់ចំណូលរាល់គ្រប់ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋនោះទេលោកបញ្ជាក់ថា
យ៉ាងណាទៅប្រាប់គាត់គ្រប់តែគ្នាចុងរោស៊ីរែងរបស់រដ្ឋនឹងចាំងក្រសួងមួយមួយរាយការគាត់ម្នាក់ម្នាក់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងអានឹងតែមានដែរតែអាមេរិកក៏មិនដែលមានដែរគំទៅថាដល់រែងសុខខ្មែរនោះ
លោកថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថាចំណូលបានមកពីការលក់សម្បត្តិនៅប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូទៅនៅក្នុងតំបន់អង្គរ
គឺជារួមមិនមែនធ្វើដៅសម្ដៅលើផ្ទះមួយគ្រួយតាមខ្នងផ្ទះទេគេធ្វើជារួមដូចកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងរង្វង់តំបន់អង្គរអីជាដើម
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានមិនអាចបកស្រាយលម្អិតតេតិននឹងការចំណាយលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះទេដោយលោកបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកលងកុសលប្រធាននាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានរួមចំណាយជាច្រើនដល់ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍នានាក្នុងតំបន់អភិរក្សអង្គរលោកបញ្ជាក់ថា
មិនមែនបានន័យថាយើងអភិវឌ្ឍតែការងារអភិរក្សប្រាសាទតែមួយទេក៏ប៉ុន្តែយើងបានធ្វើការងារជាច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកតម្កើងកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការសាងសង់ផ្លូវការសាងសង់បន្លាយទឹកការធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់ឲ្យមានកម្រិតជំនាញកាន់តែខ្ពស់ឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការរករបររកស៊ីគឺថាយើងធ្វើការងារនឹងច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍នឹង
លោកមិនអាចបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាតើអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានដកប៉ុន្មានភាគរយពីចំណូលសរុបបានមកពីការលក់សម្បត្តិយកមកអភិវឌ្ឍសហគមន៍នានានោះទេដោយលោកគ្រាន់តែអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលផលប្រយោជន៍ដោយការពន្យល់របស់លោកខាងលើនេះលោកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាមានក្រុមហ៊ុនឯកជនបានវិតទីយកកន្លែងលក់ដូរវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប សួនឧទ្យានប្រាង្គប្រាសាទបុរាណអង្គរមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញត្រូវរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលរបស់លោកអុកញ៉ាសុគង្គសម្រាប់ការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរអស់រយៈពេល17ឆ្នាំមកហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននេះបញ្ចប់កិច្ចសន្យាដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុននេះលក់សម្បត្តិដល់អ្នកទេសចរអន្តរជាតិសម្រាប់ការចូលទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទអង្គររីកាពីខេតសៀមរាបខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
បេក្ខជនជាច្រើនរូបកំពុងឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះក្នុងថ្ងៃតែមួយនោះគេក៏នឹងជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីផងដែរក្នុងចំណោមនោះមានបេក្ខនារីដើមកំណើតខ្មែរមួយរូបបើជាប់ឆ្នោតលោកស្រីគឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍ទី1ដែលក្លាយជាតំណាងរាស្ត្រនៅកោះនេះដែលនេះជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយលោក Bill Ait នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Shanghua នៃកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលអ្នកស្រីលីនលីចាន់រៀបការជាមួយបរិសតៃវ៉ាន់ដើម្បីលុយកាលពី18ឆ្នាំមុនក្នុងនាមជាកូនក្រមុំបរទេសអ្នកស្រីមិនដឹងថាតៃវ៉ាន់នៅទីណាទេឥឡូវអ្នកស្រីមានកូន2នាក់អ្នកស្រីធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តអ្នកស្រីជាពលរដ្ឋពេញសិទ្ធិហើយតាំងខ្លួនជាជនជាតិតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីមិនដែលនឹកសម័យថាមានជីវិតដូចនេះទេនៅកម្ពុជា
សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើនយើងមិនដែលគិតរឿងធ្វើនយោបាយនៅប្រទេសកំណើតឬជួយសង្គមនោះទេយើងមិនដែលគិតថាខ្ល้ายជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផងកុំថាឡើយដល់ទៅធ្វើយុទ្ធនាការខ្ល้ายជាអ្នកនយោបាយនោះ
អ្នកស្រីលីនថ្លែងថាប្តីប្រពន្ធអន្តោប្រវេសន៍មានជំនាញភាសានិងយល់ពីវប្បធម៌ដែលជាប្រភពកម្លាំងសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងតៃវ៉ាន់ការជួយគេអាចកម្ចាត់ឧបសគ្គខាងវប្បធម៌និងផ្ដល់ជំនួយអវិជ្ជមាន
យើងសង្ឃឹមថាប្រើកម្លាំងនេះជួយស្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍គឺមិនត្រឹមតែជួយគាត់ចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនៅតៃវ៉ាន់នោះទេថែមទាំងជួយបញ្ហាដទៃទៀតដូចជាជំនួយជាមួយប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច
សកម្មជនថ្លែងថាជំហររបស់តៃវ៉ាន់ចំពោះអន្តោប្រវេសន៍ប្រឈមកិច្ចការជាច្រើនទៀតនៅមានករណីរំលោភនិងការសង្ស័យអំពីប្តីប្រពន្ធអន្តោប្រវេសន៍តែអ្នកខ្លះនៅតែគិតថាតៃវ៉ាន់ជាសង្គមបើកទូលាយ
ខ្ញុំធ្លាប់នៅសៀងហៃជាង10ឆ្នាំនៅទីនោះខ្ញុំតែងតែគិតថាខ្ញុំជាអ្នកក្រៅតែនៅតៃវ៉ាន់ជាង1ឆ្នាំខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំជាអ្នកក្រៅទេ
អ្នកស្រីលីនឈើឈ្មោះជាបេក្ខជនគូចររបស់គណៈបកជាតិនិយមដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកស្រីស្ថិតនៅលំដាប់ទី4ថាសនៈគូចរផ្អែកលើសម្លេងចំនួនឆ្នោតដែលគណៈបកទទួលបានគណៈបកនេះរំពឹងថានឹងឈ្នះបាន10អាសនៈក្នុងការបោះឆ្នោតនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាបន្តទៅទៀតនេះនឹងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណក្រសួងការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាជនយេម៉ែន10នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននោះ ត្រូវបានគេដោះលែងពីមន្ទីរឃុំឃាំងអាមេរិកនៅ Guantanamo Bay នៃប្រទេសគុយបានិងបានបញ្ជូនទៅប្រទេសអ៊ូម៉ង់ដែលស្ថិតនៅមជ្ឈមបូព៌ាវិញហើយការព្រួយបារម្ភអំពីការថមថយសុវត្ថិភាពនិងស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសប៊ូរ៉ុនឌីបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយចំនួននៃសភាអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបើកសវនាការសាធារណៈមួយអំពីវិបត្តិនេះសវនាការនេះនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងអារូសានៃប្រទេសតាសាញានៅថ្ងៃសុក្រនេះបណ្ដាអង្គការនៅក្នុងតំបន់ដែលរួមមានទាំងសភាមេធាវីអាហ្វ្រិក Pan African Lawyers Union វេទិកាអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាហ្វ្រិកខាងកើតនិងអង្គការច្បាប់អាហ្វ្រិកខាងកើតបានដាក់ញត្តិរួមទៅសភាអាហ្វ្រិកកណ្ដាលអំពីក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេវិបត្តិនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនបាត់បង់ជីវិតហើយបានបង្ខំប្រជាជនជាង200,000នាក់ឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីគឺលោកសឺហ្គីឡារ៉ូវនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកចនខេរីបានព្រមព្រៀងថានឹងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃពុធនៅទីក្រុងស៊ូរីករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសស៊ូរីរុស្ស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកនិងលោកខេរីបានព្រមព្រៀងថានឹងជួបប្រជុំគ្នាបន្ទាប់ពីបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ីមបាវេបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូបឺតមូកាបេមានសុខភាពល្អធម្មតាទេដោយច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយដែលថាលោកប្រធានាធិបតីមានជំងឺខ្សោយបេះដូងអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីគឺលោកចອດឆារ៉ាបាបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញនេះថាសេចក្តីរាយការណ៍របស់គេហទំព័រ ZIMAI គឺជារឿងមិនពិតលោកចារ៉ាំបាបានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាល្បិចរបស់គេហទំព័រលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលប្រើដើម្បីឲ្យគេចូលមើលគេហទំព័ររបស់ខ្លួនច្រើនដូច្នេះពួកគេអាចបានប្រាក់កខ្វក់ពីក្រុមហ៊ុន Google ពួកគេទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តពីការកុហករបស់ពួកគេជនអន្តោប្រវេសន៍អន្តរជាតិកើនដល់ 41% ហើយនៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលធ្វើឲ្យចំនួននេះកើនឡើងដល់244លានកាលពីឆ្នាំ2015ហើយក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់នោះ20លាននាក់គឺជាជនភៀសខ្លួននេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអញ្ញាធរចិនបានចាប់ខ្លួនមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ៗប៉ុន្មានអ្នកពីបទផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបអ្នករិះគន់និងសកម្មជននានាមេធាវីទាំងនោះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមមេធាវីទាំង130នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីចុងខែមិថុនាបន្ទាប់ពីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរៀបចំការតវ៉ាប្រឆាំងនៅខាងក្រៅតុលាការដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើអញ្ញាធរក្នុងស្រុកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបានហៅមេធាវីទាំងនោះថាជាក្រុមឧក្រិដ្ឋករដែលបង្កភាពចលាចលដល់សាធារណៈនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មដោយប្រើកំភ្លើងនិងគ្រាប់បែកផ្ទួនផ្ទួនគ្នានៅទីក្រុងហ្សាកាតាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញនេះដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស7នាក់ស្លាប់ដោយរួមទាំងអ្នកវាយប្រហារទាំង5នាក់ផងដែរស្នងការប៉ូលីសនៅទីក្រុងហ្សាកាតាបានបញ្ចេញឈ្មោះជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលបានចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើនេះលោកស្នងការប៉ូលីសទីតូកាណាវៀនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមមេដឹកនាំរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងតែប្រជែងគ្នាដើម្បីក្លាយជាមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់នេះហេតុដូច្នេះហើយទើបអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាបារុនណាអ៊ីមបានរៀបចំផែនការវាយប្រហារភេរវកម្មនេះឡើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ VOA សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.